Inima cu minte. O emisiune realizată de Daniel Cirț.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Inima cu minte. Astăzi vorbim despre nutriție. Vorbim despre cum putem să ne alimentăm în așa fel încât să creștem performanța creierului nostru, pentru că, într-adevăr, noi avem viața din creierul nostru, prin mintea noastră trăim. Împreună cu mine este un nutriționist, un health coach, brain health coach, adică un antrenor de sănătate pentru creier și fondatorul programului Rebuild. Îi spun un bun revenit lui Aurelian Vasile.
Mulțumesc mult de tot, mă bucur că te revăd.
Aurelian, am vorbit data trecută despre, în general, despre renovarea corpului.
Renovarea, da, reconstruirea corpului.
Reconstruirea corpului, da. Și oarecum aș vrea să continuăm, special referindu-ne la nutriție. Uh-huh. Pentru că tu ești nutriționist, pentru că ai studiat împreună cu psihiatrul american Daniel Amen.
Alături de Daniel Amen și de Mark Hyman, fondatorul Institutului de Medicină Funcțională. Și sunt acreditat în nutriție.
Uh-huh. Da. Și cred că ai multe să ne spui, deși avem la dispoziție mai puțin de 30 de minute deja. Hai să vorbim despre alimentație. Toată lumea, când aude acest subiect, se gândește că există anumite diete mai sănătoase decât celelalte. Și eu însumi am fost vegetarian. Cum te poziționezi față de vegetarianism? Cum ne ajută, cum nu ne ajută?
Păi, nu mă poziționez eu. Biologia spune că noi, în esență, suntem omnivori. Deci suntem adaptați și la un stil de viață bazat pe legume, vegetale, fructe, dar și pe consumul de produse de origine animală. Și aici, când spun produse de origine animală, nu mă refer la toată gama de produse pe care noi o găsim în market. Că, de fapt, aici este marea problemă, cu adevărat. Bun. Nu am absolut nimic cu oamenii care adoptă un stil de viață de genul acesta. Eu l-am adoptat, pentru mine a fost nefuncțional la un anumit timp, la o anumită perioadă și mi-am dat seama că dezvoltasem anumite carențe și mă simțeam din ce în ce mai rău pe zi ce trece. Ok. Dar sunt persoane care pot funcționa foarte bine cu acest stil. Încă o dată, nutriția este ceva individual, nu are treabă cu dogme, nu are treabă cu absolut nimic de genul acesta. Organismul este ceva sfânt, primit în dar, și atunci trebuie să îl tratăm exact așa cum este el.
Mm-hmm. Și dacă suntem omnivori, există oare un procent între alimente vegetale și proteine, de exemplu?
Eu cred că proteina trebuie să fie condimit, de la condiment, știi? Adică carne trebuie să fie ca un condiment în farfuria noastră. Ea să ocupe ca un fel de... Eu când pot să spun acest lucru, eu când lucrez cu partenerii mei, cu clienții mei, le spun să împartă farfuria pe jumătate și un sfert dintr-o jumătate să fie proteină. Și atunci a devenit un fel de condiment. O jumătate să fie bazată pe legume, pe vegetale și un sfert din cealaltă jumătate carbohidrați. Este cel mai rapid mod de a-ți construi o farfurie. Și ți-am spus-o acum, aici. Fără să stai să te gândești dacă câtă proteină, dacă câte legume. Dar...
Deci jumătate vegetale.
Da, jumătate vegetale.
Un sfert proteină.
Un sfert dintr-o jumătate, da, din așa, proteină. Da.
Și celălalt sfert,
carbohidrați.
Mm-hmm.
Very simple.
Foarte simplu,
și pentru familie, și pentru copii, și pentru toată lumea.
Ce înseamnă proteină de calitate?
Păi, proteina de calitate înseamnă că mediul în care a fost crescută, că poate fi și proteină vegetală, este unul benefic sănătății noastre. Asta înseamnă o proteină cu o calitate superioară. Într-adevăr, aminoacizii, conform tabelului Diaz, se absorb diferit în intestin cei de origine animală față de cei de origine vegetală. De aceea, persoanele care consumă mai multe vegetale vor consuma mult mai multe proteine decât cei care sunt omnivori și consumă și proteine de origine animală. Deci calitatea unei proteine provine din faptul, sau mai degrabă din mediul în care proteina respectivă a fost crescută.
Mm-hmm. În primul rând din mediu.
Da, plantată sau crescută.
Mm-hmm. Există înlocuitori de carne care unii preferă, de exemplu, să mănânce soia, să mănânce fasole sau alte lucruri care spun ei că conțin proteine.
Da, sunt proteine vegetale, sunt proteine foarte bune, doar că e foarte important să vedem unde a fost crescută soia, pentru că dacă a fost tratată cu glifosat, glifosatul acela, soia nu metabolizează glifosatul și atunci glifosatul rămâne în stare naturală în boabele de soia și el va ajunge ca substanță toxică în organismul nostru. Dacă soia este organică, crescută corespunzător, atunci eu recomand consumul de soia. De ce nu? La fel și consumul de fasole, de linte, de leguminoase, în anumite condiții, pentru că sunt foarte multe persoane care nu au corpul pregătit și aceste vegetale pot dezvolta diferite simptome, cum ar fi balonări, gaze și așa mai departe.
Uneori se spune că cel mai bun medic este propriul corp.
Este. Uh-huh. Da.
Și practic, ce ar trebui să observăm?
Păi cum te simți după ce mănânci, e cel mai important. Dacă te simți obosit, cum ne simțim marea majoritate, trăgem așa un pui de somn după ce mâncăm, nu este nu e un lucru extrem de sănătos pentru tine în momentul de față, ce s-a întâmplat. Ori organismul nu funcționează corespunzător, orice e consumat în momentul respectiv nu este sănătos. De ce? Pentru că depune foarte multă energie să digere toată informația de acolo. Ori bolul alimentar a fost mult prea complex. De obicei așa se întâmplă.
Mâncăm
prea mult, mâncăm prea diversificat, adică avem felul întâi, felul doi, desert și desert la desert. Că îl mai mâncăm și pe ăla, dar nu ne dăm seama de ce e. Și atunci bolul alimentar a fost mult prea complex pentru organismul în momentul de față și toată energia merge în stomac și tu nu mai ai un creier funcțional în momentul de față. În momentul acela. Ai brain fog-ul, cum se spune în lumea medicală, și nu mai poți funcționa corespunzător. De aceea, dacă bolul este simplu, nu este complicat, atunci organismul va primi nutrienții necesari și tu îți poți vedea liniște de treburile tale, pentru că despre asta este vorba, să ne focalizăm pe masă tot timpul.
Ai pomenit de desert și desert la desert. Fructele. E o întreagă dispută pe chestia asta, când să mănânci fructele, între mese, înainte de masă, după masă.
Biologii spun, conform indicelui glicemic, să le mănânci în timpul mesei, ca să nu ai o creștere a indicelui glicemic care îți poate crea pe termen lung poftele acelea, craving-urile, da? Cu cât glicemia, insulina este mai mult declanșată, cu atât noi vom avea pofte pe o perioadă mai lungă de timp și le poți consuma la masă. Acum toată lumea se gândește la absorpția fructului în organism.
La fermentare.
La fermentare și așa mai departe. Da, pentru că noi avem două tipuri, unul prin fermentare și unul prin degradare, prin descompunere, să nu zic putrezire, dar așa funcționează. De ce? Pentru că pe termen lung organismul s-a adaptat ca să extragă nutrienți de acolo și e un lucru extraordinar de important și de sănătos, ca să extragă nutrienți pe o perioadă cât mai lungă de timp. Dacă rămâi doar cu alimente care fermentează, vei sta tot timpul în poftă alimentară, o să-ți fie tot timpul foame. Pentru că se digeră foarte rapid. Dacă bolul alimentar este mixt, atunci alimentele respective au un plan, să zic, o perioadă de digerare mult mai largă, mult mai extinsă și tu poți, într-adevăr, să simți o foame naturală după 2-3 ore, chiar 4 ore. Este o foame organică de la masa consumată.
Mm-hmm. Și atunci, de câte ori să mâncăm pe zi?
Păi, regula este să mănânci de 3 ori. Dar poți să mănânci și de 5 ori, zic eu. Dacă gustările pe care le iei sunt mici și sănătoase. Asta înseamnă că te va feri pe o perioadă, mai ales la începutul unui program, te va feri pe o perioadă lungă de timp ca tu să eșuezi și să mănânci diferite gustări care nu sunt sănătoase. Adică eu prefer mai bine așa decât persoana respectivă să stea în foame și să spună, nu mi-a ajuns hrana și a trebuit să suplinez cu ce am crezut eu că e mai important prin casă pe acolo. Ce a crezut că e important este ceva care era foarte obișnuită.
Uh-huh.
Da.
Ai pomenit despre carbohidrați.
Uh-huh.
Unii spun carbohidrații sunt răi, alții spun nu, avem nevoie de carbohidrați. Care este o perspectivă echilibrată?
Perspectiva reală, adevărul este că noi avem nevoie de carbohidrați. Noi nu putem funcționa fără carbohidrați corespunzător pentru că avem nevoie de glucoză ca să putem să funcționăm. Creierul are nevoie de energie și de aceea eu le recomand oamenilor cu care lucrez să consume și fructe după amiază, pentru că creierul este obosit și el dă semnale de alarmă după ora 3:30-4 și eu mă uit la asta biologic și asta observăm și noi. Dimineața toată lumea se trezește cu un creier odihnit, doar dacă, nu știu, ai avut o noapte de petrecere și așa mai departe sau n-ai dormit bine. Dar după amiază, după câteva ore intense de lucru, creierul este obosit și are nevoie de glucoză pentru a putea funcționa și face acolo un happy brain, adică el devine fericit și începe să lucreze. Nu e absolut nicio problemă dacă mănânci un măr la ora 3-4. Nu este absolut nicio problemă cu asta.
Există totuși și carbohidrații nesănătoși?
Păi carbohidrații nesănătoși sunt cei de care spuneam și data trecută, cei
rafinați.
Rafinați. Exact. Cei construiți în laborator, cei construiți de mintea umană, carbohidrații sănătoși întotdeauna vor fi complexi. Adică modul în care se descompun este diferit față de un carbohidrat cu absorție rapidă. Ok, pentru că ei conțin fibre, solubile și nesolubile, timpul de digerare, de digestie este destul de îndelungat, reacția pancreasului este mult mai lentă, adică el nu eliberează foarte multă insulină în corp și atunci nu vei avea acele pofte, acea senzație de dulce și de sătul foarte rapid și într-o jumătate de oră ai nevoie iar de hrană. Și atunci acești carbohidrați ne vor ajuta ca noi să funcționăm prin glicogenul pe care unul depune musculatură și glucoza care se află deja în sânge în momentul respectiv.
De ce simțim nevoia la finalul mesei să mâncăm desert?
Păi nu o simțim. Asta a devenit așa, s-a dezvoltat de-a lungul generațiilor. E ca peștele acela, știi, povestea aceea cu peștele, cu... O să spun imediat. Mama tăia peștele, îi tăia capul și coada, știi? Și la fel a învățat și fica și la fel a învățat și nepoata. Și la un moment dat soțul nepoatei a spus, băi, dar de ce tai capul și coada la pește? Că eu vreau să mănânc și astea. Și păi așa am învățat de la mama. Se duce la mama, îi spune, păi de ce? Păi așa am învățat de la bunica. Și mama spune, ok, păi așa am învățat și eu de la străbunica, hai să mergem la străbunica. Și se duce la străbunica și spune, dar de ce tai capul și coada la pește? Păi aveam o tigaie mică și nu intra capul și coada la pește. Și de-aia le tăiam. Dar vezi informația cum s-a transmis din generație în generație, așa și la noi. Desertul era o recompensă, clar. Și țin minte că bunica mea îmi dădea desert doar în weekend. Uh-huh. Mâncam desert în curs săptămânii. Nu știu cum a fost în cazul tău, dar noi primeam desert doar la sfârșitul săptămânii, ca o recompensă sau când erau zile de sărbătoare și așa mai departe. Dar acum am început să consumăm desert în fiecare zi, la fiecare masă.
De multe ori gustările de dimineață sunt mai mult gustări dulci.
Da.
La prânz iarăși dulce, seara probabil ceva dulce. Cât de dăunător este zahărul pentru creier?
Păi este foarte dăunător. Este de 9 ori mai dăunător decât cocaina. Așa sunt studiile acum, în momentul de față.
De 9 ori. Deci, aproape de 10 ori mai dăunător decât cocaina.
Problema
în ce sens?
În sensul că efectiv atacă structura creierului. Și creează chiar boli psihosomatice, din punctul ăsta de vedere. Lăsând faptul la o parte că el dezvoltă diferite boli în organism, cum ar fi diabet și așa mai departe, boli cardiovasculare, inflamație cronică, aici ne referim de fapt la inflamația cronică în organism, inflamația subclinică care nu poate fi depistată și toată lumea consideră că tu ești sănătos și că reacțiile pe care le ai sunt de pe undeva de prin capul tău, dar tu nu te simți bine absolut deloc în corpul tău, chiar nu înțelegi ce se întâmplă cu viața ta și ți-o dorești înainte. Dar în general zahărul inflamează foarte puternic organismul, inflamează foarte puternic creierul și creează foarte multă dependență. Prin structura lui. Așa este el conceput. Chestia e că noi nu folosim zahăr brun, pentru că zahărul brun, zahărul cristalizat, este destul de scump. În produsele pe care noi le găsim, o să găsim sirop de glucoză, sirop de porumb îndulcit cu glucoză și așa mai departe. Ăla este un zahăr lichid și este un zahăr de 100 de ori mai periculos decât zahărul brun, cristal, pe care noi îl vedem pe raftul magazinelor.
Deci, zahărul alb e mai dăunător decât zahărul brun? Sau zahărul brun este...
Zahărul brun este un zahăr cu extras de melasă și e cam tot zahăr alb, dar trecut prin melasă, care melasa, într-adevăr, este un nutrient foarte bun pentru organism, dar nu-l consider că este extraordinar de eficient în așa fel încât să avem nevoie de acest lucru.
Și mierea?
Mierea, aici sunt controverse. Mulți o acceptă, foarte mulți nu o acceptă. Eu consider că este un nutrient extrem de important pentru organism. Este oferit de către natură. Este un produs de origine animală, mierea. Da. Și eu o folosesc în programele mele. Da.
Asta ar însemna să înlocuim cantitatea de zahăr pe care o consumăm cu aceeași cantitate de miere sau cum?
Nu cred că o să putem să facem acest lucru. Mierea este de foarte multe ori mai dulce decât zahărul. Ideea este că trebuie să nu să înlocuim, nu să eliminăm, ci să construim pe lângă un mediu sănătos, în așa fel încât să nu mai avem nevoie de acel zahăr. Adică dacă corpul va primi nutrienți, el va respinge într-un mod automat zahărul acela. Nu trebuie să o facem neforțat, cu mintea, că nu o să putem să facem acest lucru pe o perioadă lungă de timp. Devine obositor, e frustrant. Ne obosește.
Păi, e una dintre cele mai, să zic așa, plăcute senzații de la masă, atunci când mănânci ceva dulce. Ziceai de dopamină data trecută.
Da.
E destul de greu să spui cuiva să renunțe la zahăr.
Știu. Și înțeleg asta. Dar este necesar, din punctul meu de vedere și din punctul sănătății. Pentru că noi și cerealele pe care copiii noștri le consumă dimineața, ele sunt cam bomboane, nu mai sunt cereale. Dacă ne uităm un pic la ele ce conțin, lăsăm la o parte urile și așa mai departe, ele sunt bomboane, ele nu sunt cereale integrale. Dacă îi dai unui copil cereale integrale, nu prea le preferă. Și nici noi nu le preferăm în ideea asta. Poate fi înlocuit zahărul. Poți să consumi miere, poți să consumi fructe. Noi, de fapt, de acea fructoză avem nevoie. Nu avem nevoie de acea explozie de dopamină în creier, care ne face să ne simțim obosiți, fericiți în scurt timp și obosiți tot restul zilei. Uh-huh. Despre asta este vorba.
Ai pomenit data trecută când am vorbit despre nevoia de lipide, de grăsimi. Uh-huh. Putem să considerăm, practic, că nevoia asta după dulce are, de fapt, răspuns în,
da,
în uleiuri?
Are răspuns în uleiuri. Cu cât o să adăugăm în dieta noastră mai multe lipide, cu atât necesarul de dulce va scădea. Adică senzația aceea de dulce pe care o avem. Că noi o să avem o senzație. Adică, uite, spre exemplu, acum mie nu-mi vine în minte nicio prăjitură, pentru că eu nu consum zahăr.
Doar mi-ai spus prăjitură și mi-a venit două.
Da. Dar când mă gândesc la lipide, îmi vin foarte multe produse de genul acesta, de la nuci, avocado, așa, cocos, nuci, avocado, și așa mai departe.
Cocos.
Da, cocos, nuci, avocado.
Când zici nuci, te referi și...
Migdale, da. Tot ce este fruct în coajă lemnoasă.
Cât trebuie să mâncăm?
Aici cantitatea trebuie să fie cu moderație, pentru că sunt foarte bogate caloric și atunci eu nu recomand mai mult de 10 migdale pe zi.
10 migdale pe zi?
Da.
Sau la nuci?
Cam tot așa. 5-6 nuci pe zi. Acum depinde și de persoana respectivă. Dacă e copil, nu se poate să-i dai 5-6 nuci. Trebuie să-i dai una, două. Dacă este un adult de 1,90 cât am eu, normal că pot să mănânc, pentru că și ard acea informație. Da. Adică o consum prin modul meu de viață. Adică merg și fac activități fizice, nu știu, mă întâlnesc cu clienții și așa mai departe.
Deci vorbești în special de grăsimi vegetale.
Da. Dar și grăsimi de origine animală, pentru că și ele sunt extrem de importante.
Ele nu ne îngrașă?
Nu.
Și atunci ce ne îngrașă?
Păi, în primul și în primul rând, tot bolul acesta, complexul acesta alimentar ne va îngrășa. Clar ne va îngrășa prăjitura și zahărul. De ce? Pentru că vom depozita foarte... Aici este un lanț foarte întreg, foarte complex. Și trebuie rupt la un moment dat. Pentru că noi, cu cât consumăm mai mult zahăr, cu atât vom avea nivelul de glucoză în sânge mai ridicat. Acel nivel de glucoză trebuie depozitat ca și glicogen. Dar noi avem surse de glicogen deja în mușchi. adică rezervele noastre de energie, să vorbesc așa pe înțelesul tuturor, și atunci el se depozitează sub formă de grăsime, ca o sursă viitoare de energie. Ok? Dar grăsimea nu se va depozita niciodată sub formă de grăsime, pentru că noi nu avem cum să mâncăm foarte multă grăsime.
Și atunci stratul de grăsime de sub piele
este un depozit.
Da.
Da.
Și se formează atât din zahăr, cât și din lipide și proteine.
Din zahăr.
Din zahăr.
În general, da. Din zahăr, în general. Lipidele și proteinele sunt doi macronutrienți extrem de importanți în organism. Da. Zahărul eu nu-l numesc aliment, n-am cum să-l numesc, nu-l încadrez nici la macro, nici la micro. El este o substanță pe care noi am descoperit-o și am adăugat-o în alimentația noastră. Nu știu de ce, dar am adăugat-o.
Am auzit o explicație, că dulcele a fost primul gust pe care l-am simțit după naștere, pentru că laptele matern are gust puțin de dulce. Uh-huh. Și practic ne dă un sentiment de siguranță atunci când îl consumăm.
Da. Antropologii spun că, mai ales cei alimentari, spun că dulcerea era să făcea o diferență în a ne salva. Ce era dulce era safe pentru organism și sigur pentru tine. Adică au trebuit să moară niște gene ca să ne dăm seama că senzația asta de dulce, dar acesta nu este dulcele de care noi trebuie să vorbim, nu e dulcele din fructoză, din fruct. Da? Și nici din lactoză, care într-adevăr și are 3 molecule de zahăr, deci există. Dar nu mai avem bacteriile necesare în perioada adultă să descompunem laptele în mod corespunzător cum are un copil. Dar asta este cu totul și tot o altă poveste. Da, dulcele egal siguranță. De aceea consumăm în genere mai mult dulce.
Discuția noastră se poartă în jurul zahărului, dar vreau să vorbim și despre grăsimi. Vreau să mă întorc la grăsimi, de fapt, pentru că pomeneam și înainte de emisiune despre acizii grași. Și aici sunt uleiuri cu omega-3, cu omega-6, cu omega-9, care ar trebui să fie raportul?
Sigur, este un raport de 3-1 din punctul nostru de vedere, omega-3, omega-6, omega-3, doar că raportul este mult prea mare în momentul de față, este 60-100-1 raportul omega-6-omega-3, care se transformă foarte repede în grăsim trans.
Adică ceea ce spui
afectează
tu,
foarte tare organismul.
Ceea ce spui tu este că consumă mult prea mult omega-6 față de omega-3.
Omega-6 pe care îl găsim în uleiul de floarea soarelui, care cel la săracul nu mai e ulei de floarea soarelui, e stors din toate părțile lui, în așa fel încât ajunge mai degrabă apă, nu mai e ulei acolo. Și așa mai departe. Deci, în genere, omega-3 îl găsim la fel în uleiul de pește, foarte important, în alge, da, în avocado, în legume, îl mai găsim în diferite produse de genul acesta.
Uh-huh. Omega-3 se poate lua și suplimente.
Da.
Există acolo iarăși un raport între DHA și EPA, mi se pare că îi spun. Uh-huh. Există și acolo...
Raportul, da, depinde de situație. Eu cred că e bine să iei exact cum ți-a oferit producătorul. Știi? Adică să nu ne uităm totuși la raportul acesta. Nu ne uităm chiar atât de atent la acest raport. Important este ca suplimentele de omega-3 să fie luate într-un mod corespunzător, să fie peștele respectiv să fie organic, să nu fie crescut în bazine și așa mai departe, să nu aibă mercur, foarte mult mercur în el, să ajungă în sânge acea substanță. Și da, omega-3 este un neuroprotector. Ajută foarte mult creierul să funcționeze, mai ales în perioadele de depresie sau de anxietate. Este un supliment extraordinar de bun pentru organism.
M-am auzit undeva ideea că e bine să ai în farfurie un curcubeu. Cum ți se pare ideea?
Păi cam da, așa este, adică și eu merg pe această idee. Acum depinde ce înseamnă curcubeu, că foarte mulți pun foarte multe, foarte, foarte, foarte multe alimente acolo. Și iar, asta nu poate fi un lucru funcțional pe termen lung. Dar eu consider că ar fi bine să ai un curcubeu pe toată ziua, la toate alimentele. Să nu repeți o masă. Dacă poți să mănânci astăzi la prânz salată, nu știu, la cină poți să mănânci paranghel sau cu totul și cu totul altceva. Important este ca bolul alimentar să fie simplu. Să fie cât mai simplu și cât mai eficient pentru organism. Asta e tot. Pentru că pe timpul zilei organismul își va extrage nutrienții din mesele pe care tu le-ai consumat.
Și întorcându-ne la simplu și la cantitate, îmi vine în minte una dintre zonele albastre, cum a fost, cum a apărut pe National Geographic, Osaka, unde oamenii mănâncă și se ridică nesătui de la masă. Îi spuneau ei 80%. Cum ne putem da seama dacă e timpul să ne ridicăm de la masă?
Păi, consider că dacă îți construiești o alimentație fixă, adică un bol alimentar cât mai simplu, atunci te vei ridica de la masă. Până în momentul în care tu îți dai seama așa organic, ai nevoie de o pregătire, ai nevoie de un antrenament în direcția aceasta. Da, există o pauză, așa, un gap între stomac și creier până ajunge informația corectă la creier și noi mâncăm, de aici mâncăm un pic mai mult decât ar trebui. Pentru că noi trebuie să învățăm să fim sătui în stomac, nu în creier. Adică când suntem sătui în creier, în stomac suntem giftuiți. Avem senzația de, mamă, cât am mâncat și astăzi.
Dacă trebuie să fim în contact cu corpul nostru.
În contact cu corpul nostru. Și un lucru foarte eficient, așa ca temă, este să ai o farfurie cât mai simplă și aia este tot. O farfurie de 20 de centimetri în diametru, cred că ți-ajunge să mănânci, mi-ajunge mie, dar apoi unui adult sau unui adolescent.
Adică decât două, trei feluri la o masă, mai bine un singur fel.
Dar nici ei nu mănâncă așa. Blue Zones nu mănâncă așa. Ei mănâncă extrem de simplu, extrem de curat. Nu mănâncă doar produse vegetale, cum se estimează și cum se promovează în direcția asta. Mănâncă într-adevăr ce crezi pe lângă curte. Și aici mă refer chiar și cei din Icaria și din Sardinia cresc capre, oi, vaci și așa mai departe. Deci consumă și produse de origine animală, lapte de capră, brânză de capră. Într-adevăr, consumă multe vegetale, nu consumă foarte mult, în schimb. Sunt foarte atenți la cantități. Cresc în comunitate, adică trebuie să ne uităm la Blue Zones mai degrabă ca la un spectru larg, așa că nu e doar alimentația acolo, e mediu. Da. Cei din, spre exemplu, din Okinawa consumă cartof violet, care acel cartof violet este un cartof bogat în polifenoli, un antioxidant foarte puternic. Nu consumă cartoful acesta dulce pe care îl vedem noi la market și așa mai departe. Cei din Icaria la fel, ei beau un pahar de vin, ok, dar la ei vinul este atât. Este paharul de vin și beau jumătate din el. E mai degrabă un shot de vin. Nu beau cum bem noi în cupele acelea. Eu bem două sticle de vin la o masă. Deci da, plus că au foarte multă mișcare. Ei trăiesc într-un mediu neprietenos, dacă pot să spun așa. În Sardinia plantează doar în pantă.
Da.
Și atunci efortul fizic, plus că din generație în generație și ajungem iar la gene, se dezvoltă gene în direcția aceasta. Adică în Sardinia știu că sunt două, trei familii care au descendenți din gene longevive, care sunt centenari.
Îmi pare rău că timpul s-a terminat.
Așa da, că și mie îmi pare rău.
Din nou te provoc să alegi între minte și inimă.
Aleg minte.
Te rog.
De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Alegeți-mă dar și veți mânca ceea ce este bun și sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. Profetul Isaia. Foarte frumos.
Oamenii cântăresc argint, adică cumpără lucruri care nu-i hrănesc.
Da, da.
Efectiv.
Da. Ne umplem magazia și uităm să mai consumăm de acolo. Exact același lucru se întâmplă și în organism. Umplem magazia și uităm să mai consumăm de aici și tot timpul mergem și consumăm mereu din frigider. Mereu din frigider. Da.
Mulțumesc mult, Aurelia.
Mulțumesc mult de tot și eu.
Spor în tot ce faci și
asemenea. Mulțumesc mult de invitație.
Poate ne mai vedem.
Ne vedem, sigur.
Dragi prieteni, ne revedem data viitoare. Până atunci, vă invităm să fiți atenți ce aveți în farfurie. și cu o inimă, cu minte, să mâncați din toată inima, cu minte. La revedere!